Mitt navn Mira Khan, og dagens episode av Mamma jobber en spesialepisode, fordi mentaltrener Cecilie Ystnes Myhre, som jeg har intervjuet tidligere I Mamma jobber, hun har gitt ut en bok som heter Hvilekraft, og det en tematikk som jeg særs nysgjerrig på, så da inviterte jeg henne rett og slett til en prat. For hva mener hun med at å hvile ikke motpolen til å prestere? Hva egentlig de ulike måtene man kan hvile på? Og hvordan kan man med barn og jobb hvile smart gjennom hverdagen for å få mer overskudd? Velkommen tilbake til Mamma jobber, Cecilie.
Tusen takk, Mira.
Du var jo gjest for litt over et år siden. Det sikkert to når jeg tenker deg ett, fordi tiden går så fort.
Ja, det tror jeg.
Ja. Men I hvert fall for en god stund siden, da, kan vi jo si. Og da snakket vi jo sånn som vi pleier om deg og på en måte hvordan du rigger din hverdag. Men I dag så skal vi jo ha en spesialprat, fordi du har kommet med en ny bok som altså særs aktuell, vil jeg vel si, for hvert fall meg. Og jeg tror, med tanke på alt som står I nyhetene for tiden også, alle som lytter på podcasten også, og det den store boken om hvile,
ja.
Som heter Hvilekraft. Og du skriver jo at det en bok for alle som ønsker å prestere bedre, og da blir jeg jo glad, for jeg jo et prestasjonsmenneske, så da blir jeg motivert til
Check,
å hvile. Check! Og ikke minst slippe en hverdag der du alltid stuper ned på sofaen eller I senga etter en dag. Og der kjenner jeg meg jo også igjen til tider, og ganske ofte. Men du, for vi liksom kaster oss mer over denne tematikken, for de som ikke husker fra sist, eller ikke har hørt I episoden, som dere bør spole dere tilbake og høre, for den kjempespennende, kort om deg selv. Hvem du? Hva jobber du med? Og hva liksom sivilstatus eller hjemmesituasjonen din?
Ja, vi starter med den siste med en gang. Så jeg da gift med Knut, og har en datter på 4 som heter Victoria, og bor på Bekkelaget I Oslo. Og jeg da daglig leder og eier et selskap som heter Raw Performance. Vi et konsulentselskap bestående av 7 mentaltrenere og lederutviklere. Og ved siden av det også, så ja, gir jeg jo ut podcasten Grit her på Monster, og så skriver jeg bøker. Og det jeg brenner for, det jo å gjøre anvendt psykologi mer tilgjengelig for alle. For det et fantastisk fagfelt som jeg også har fått brukt så innmari mye I eget liv, arbeidsliv og liv totalt sett, og finner mye mening I å formidle ut der. Så det I korte trekk hvem jeg og hva jeg gjør.
Og du jobber jo med liksom vasse folk, altså ledere, idrettsutøvere, folk som virkelig high achievers.
Yes, jeg vil si at det definitivt kaller liksom de jeg jobber mest med, enten ja, folk som ønsker å starte businesses, eller stå på store scener, eller hva de ønsker. Ambisiøse folk som også veldig, kaller passionate på jobben sin. Så ja, veldig privilegiert og heldig å få jobbe med så mye flinke folk.
Gøy. Det første jeg tenkte når jeg leste om boken, og liksom begynte å tenke på det med hvile og hvilekraft, det faktisk mulig? Altså, hvis man blir god på hvilekraft, får man det da bedre? Altså, det sant, Manta?
Ja, godt spørsmål. Ja, jeg mener jo det da. Altså, Ref skrevet denne boken.
Ja.
Ja, jeg mener jo det da, at for å ha det ekstra bra, kanskje, livet også, så trenger vi tidlig å kjenne på det overskuddet også, til å tenke kreativt litt annerledes rundt ting, at ikke alt blir på en måte bare handler om å komme seg gjennom. Vi vet det så mye bra helse I å gå på jobb og jobbe mye og ha mange baller I lufta også, og kjenne oss aktivert. Men det jo ingen tvil om at de siste tallene fra både NAV og Verdens helseorganisasjon og så videre, viser jo at folk sliter skikkelig med å kalle det finne ut av dette nye samfunnet og lade. Da. Så ja, jeg tenker, forhåpentlig så finnes det et potensial for mer mestring og mening I hverdagen med litt mer lading.
Ja, og det må jo liksom opp på plakaten, for det har ikke vært liksom på plakaten I det hele tatt. Burde det nesten vært et fag på BI på en måte?
Ja, jeg synes nesten det. I hvert fall det virker som at det bør det snart bli. Fordi at og det jo derfor jeg vinkler også denne boken knyttet til prestasjon, fordi det ofte noe som noen tenker på som to motpoler. Mm. Liksom, enten presterer du, og da hviler du nesten ikke sant? Eller så du nesten lat. men det jo som jeg viser til I boken, det jo masse forskning som viser at de som klarer også å prestere kontinuerlig over tid, da. Over tid ikke sant? Hvis vi bare lar hvile litt ved det ordet der, de har også ganske målrettet hvile. Ja. Kvalitet på hvilen sin. Det spennende, synes jeg.
Ja, det kjempespennende, og det litt sånn befriende å høre også, for det jo som du sier at når jeg tenker på det, så har jeg jo følt på det at liksom, å hvile, det gjør man på en måte ikke. Du løper jo videre på et vis. En ting jeg også tenkte på når du kom med boken din, at den heter jo Hvilekraft. Og det synes jeg var veldig fint, fordi Det jo et positivt ladet ord, litt ref det du sa om liksom, lat versus prestasjon. Hvilekraft, det jo, du har jo lyst på den kraften, liksom. Var det bevisst?
Absolutt, yeah. Absolutt. Fordi jeg selv kaller liksom, sliter, vil jeg ikke si, men også I løpet av livet mitt liksom, hatt den, tror jeg, assosiasjonen for at liksom, du må yte før du nyter, og at det veldig sånn, det noe du gjør sist på agendaen hvis du har tid, på et vis. Men jeg har liksom virkelig erfart hvor viktig det å se på nesten sånn døgnet sitt med også hvile, fordi det en av de viktigste altså, mentale forberedelsene vi kan gjøre for å yte og prestere. Mm. Så noen ganger så må også det komme først, og da det så mye kraft I det. Så det var veldig viktig for meg å ha kalle det et ord som forhåpentligvis folk assosierer med noe positivt.
Ja. Ja, som man har lyst til å ha, liksom.
Ja.
Men hva liksom typiske tegn? Det jo det snakkes jo mye om utbrenthet. Som jo en konsekvens av at man utslitt over en lengre periode. Men hva tegnet man skal se etter for at man sliten og hviler for lite?
Ja, jeg tenker at det noen, I hvert fall sånne liksom større linjer man skal gjøre, og det ene jo det at du opplever at den hvilen du gjør, den har ikke effekt, rett og slett. Og for eksempel at du sover, men du våkner ikke utvilt.
Mm.
Det ett tegn. Det andre også at du sliter med innsovningen din, for det også liksom sove utfordring vil jeg oversette til avspenningsutfordring, altså du sliter faktisk med å slappe av. Og få
ja, for kroppen
slappe.
Litt sånn
I høyre. Den foraktivert, ja. Så da sliter du med å liksom få ned spenningsnivået. Så det liksom innsovningsutfordringer, og det at du våkner uten å være utvilt, det vil jeg ha vært veldig obs på. En annen liksom obs, det jo at du ikke opplever at du får liksom kontroll på tankekjøret ditt, og at du også tenderer til å være mer negativ og destruktiv enn du vanligvis
Ja. Og så det jo hele denne fantastiske motgiften da, som hvile. Og det jo helt logisk. Jeg skjønner jo også på en måte at hvile lurt, ikke sant? Men så blir jeg veldig usikker, fordi jeg kjenner at jeg kan ikke egentlig så veldig mye om hvile. Altså hvile I mitt hode legge seg på sofaen, på en måte.
Ja. Og da tror jeg du veldig normal, Mira.
Ja, da hviler jeg liksom.
Ja.
Men nå har jeg jo tittet I boken din, og skjønt at det jo ganske mye mer enn som så. Så jeg har kjempelyst til at vi skal snakke litt om, liksom, hva hvile? Hvorfor må vi hvile? Den åpenbar, fordi hvis ikke blir vi sliten. Men liksom, hva det? Og hvordan gjør vi det? Og hvis du kan gi meg også fasiten på hvor mye, så jeg blitt veldig glad, for jeg veldig glad I oppskrifter. Og jeg føler at jeg får litt få oppskrifter på livet som voksen.
Det derfor denne podden så bra. Her ja. Får vi faktisk. I hvert fall mange best practices da.
Ja, jeg har mange forslag. Men jeg liker å ha sånn, ok Mira, hvis du hviler et kvarter hver tirsdag og torsdag, og så en time på lørdag, da du good, da blir jeg rolig inni meg. Og det skjønner jeg at jeg kanskje ikke får, men liksom, gi meg noe. Hvis jeg kan få litt mer,
ja, det må vi etterstrebe. Ja, det må vi etterstrebe. Og for å starte der da, altså sånn, hvor mange timer skal du lade, så vil jo jeg, eller jeg kaller det jo lade hele tiden da, som dere hører, men det handler liksom om hvor mange timer skal du hvile, det kommer jo litt opp på belastning da, det akkurat det samme liksom som fysisk aktivitet. Nå var jeg på en sånn her hit-time på sats I går, og hadde ikke trent på liksom flere, ja, vi skal være helt ærlig, måneder da, og da var det sånn, jeg merker jo nå, jeg må jo restituere nå, hvertfall en uke, før jeg kan komme meg på en ny igjen. Hadde jeg kanskje tatt det litt rolig, da, ikke sant? Så kunne jeg kanskje allerede tatt en ny treningsøkt om et par dager. Så det kommer jo an på belastning, og det der jeg mener at vi må være liksom litt mer våkne I timen og prøve å kanskje bruke kalenderne våre, for eksempel, som et sånt litt sånn verktøy på å se, ok, den kommende to ukene, hvordan ser faktisk totalbelastningen min ut? Liksom, hvor aktivert krever dette at jeg Vi har slags spenningsnivå krever det. Det mange arenaer som krever mye samtidig? Ok, jeg har kanskje vanligvis disse rutinene, men bør jeg nå regulere på det? Bør jeg endre på hvor mange timer søvn jeg bruker hver dag? Bør jeg rett og slett slutte å gå på hit-timer og heller gå på yoga, ikke sant? For det veldig mange som opptatt av rutiner, og det synes jeg fantastisk, for det veldig sånn, det noe som kan gi oss ro da, når vi opplever mye uklare, så har jeg rutinene mine. Mm. Men jeg slår I slag for at vi må tilpasse rutinene våre opp mot totalbelastningen I hverdagen, og det krever litt forberedelse, I hvert fall at du tar et blikk på kalenderen din, og så justerer.
Men det krever jo også at man ærlig med seg selv I hva ting koster, da. Fordi jeg kjenner at jeg kan jo veldig ofte, hvis jeg tenker meg godt om, så vet jeg jo noen aktiviteter som koster meg ganske mye. Men jeg vil kanskje egentlig ikke være en sånn som bruker mye energi på de aktivitetene, skjønner du hva jeg mener?
Ja.
Og da vil jeg jo ikke sette av tid til hvile, fordi det klarer jeg jo. Så man, ja, da må du jo faktisk også gå den runden med deg selv, da.
Du må gå litt den runden med deg selv. Jeg synes du sier noe veldig bra der, og det derfor jeg har lagt opp til at det mange veier inn til det å hvile godt, fordi det veldig mange som setter av tid til å hvile. For eksempel tenker, ja, men jeg ganske flink til å slappe av på sofaen kanskje en time etter at barna har lagt seg på kvelden, liksom. Men hvis du kjenner at, ja, men den timen, hvor utvilt føler jeg meg faktisk etter å slappet av da, fysisk og mentalt den timen, ikke så veldig mye, da må vi liksom skrelle løken litt, og så tenke litt sånn, ja, men hva det som forhindrer meg fra det?
Mm.
Det det at jeg har litt sånn emosjonell uro I meg? Det det at jeg klarer ikke å slutte å gruble på alt jeg liksom snakket om på jobben I dag? Det egentlig kule ting, men jeg trenger jo praktisk alt ikke tenke på det nå, men tankekjøret der. Eller har det sneket seg inn en liten sånn, hva skal jeg egentlig med livet mitt? Liksom? Jeg på riktig plass til rett tid? Altså, hva skjer? Eller har du rett og slett sånn fysisk uro bare, ikke sant? Du har form av adrenalin I kroppen din.
Eller en liten scrollfinger.
Scrollfinger, ja. Ja. Det tror jeg alle kjenner seg. Så jeg liksom opptatt, vi må liksom finne ut liksom, hvor det skoen trykker, og så jobbe der for at også kanskje sofaen blir den ladestasjonen som det kan være da, for noen. Så må vi utvide repertoaret, tenker jeg, av hvordan vi skal ville. Jeg har jo, som du sier, altså mange sånn high achievers som kunder. Veldig mange av de har en strategi for å tenke at de skal hvile effektivt, bli kvitt litt tankekjør og sove godt om natta, og det å ta seg en hard treningsøkt.
Ja.
Og det kan innimellom være veldig lurt. Få ut adrenalinet som har hopet seg opp I kroppen I løpet av dagen. Det kan være kjempefint. Men det litt det samme som at sofaen blir en stasjon veldig mange tyr til. Så det da veldig mange som tyr til da, løping, for eksempel. Liksom. Vi tyr til det samme uavhengig av hva. Og som veldig mange av de kundene har fått I oppgave av meg, liksom sånn, neste gang så skal ikke du løpe I hermetegn fra problemene dine. Du skal gå på den sofaen I stedet, du, og så skal du liksom sjekke inn med deg selv og spørre seg hva det faktisk som plager deg. For hvis ikke, så vil den, kalle det liksom, den tanken eller den bekymringen bare fortsette å komme på besøk.
Ja, selv om du løper fra den.
Selv om du løper fra den der, da, og du får en kortsiktig god gevinst ved at du kjenner endorfinene komme på banen. Liksom. Det jo det som fint, at vi har mange veier til rom, men vi må ikke kanskje ta den samme veien hver gang, da. For livet skjer.
Mm. Ja, livet skjer, og jeg husker jeg diskuterte med en som, hvor livet skjedde meg, så jeg var ganske sliten, hvor han sa, ja, men bare sett deg på sykkelen og råsykkel, det pleier jeg å gjøre. Og så tenkte jeg sånn, ja, men jeg kjenner jo egentlig at kroppen min trenger jo hjelp til å gå ned I gir. Hvis jeg går ut og løper eller sykler, da får jeg jo høyere puls, og Det trenger jeg ikke, den følelsen har jeg. Jeg trenger egentlig liksom å finne tilbake til roen I nervesystemet.
Yes. Og det jo lett opp det jeg kaller I hvert fall hard trening gjør da. Det genererer jo stress, ikke sant? Så det en ekstra belastning som du også da skal restituere derfra. Og så det som jeg sier at når jeg har kunder som sliter med dette her, eller på tampen til utbrenthet, så leker vi også litt fram for å finne gode strategier. Og for noen som da har vært så aktivert I løpet av en hel dag, så kan en kort tabataøkt på 10 minutter faktisk funke for noen. Men det sjelden en ting funker hele tiden, og det veldig individuelt. Så det jo det jeg håper å gi her, at det mange veier til rom, og jeg synes det spennende selv å se at jeg kan nå bruke flere hvilekraftstrategier enn jeg gjorde før, for å oppnå et mål da, om å faktisk kjenne meg mer utvilt og ha mer overskudd I hverdagen.
Nå skal jeg lese opp de 5 stegene.
Mm.
Slå på riktig side der. Så det jo på en måte 5 steg, eller valgfrie måter å hvile på. Det ene har du definert som hvilepuls I livet, så det aktiv hvile, når det en liten mann som går, så det vel typisk sånn jogging å gjøre noe. Mental hvile, emosjonell hvile, og tidsstyring og digital kontroll. Hvilke av disse tenker du mest aktuelle for de som lytter til mamma jobber da, som har da jobb og familie? Hvor føler du skoen trykker mest, og hva kan vi få mest utbytte av disse?
Det et skikkelig godt spørsmål. Og jeg tror jeg skal stå imot fristelsen og liksom gi deg en quick fix svar, fordi det kjempeforskjellig.
Ingen quick fixes.
Nei, men jeg vil slå et slag for hvilepuls I livet, fordi at det jeg snakker om der, det liksom viktigheten av å komme litt I aksepten på liksom, hva viktig for deg her I livet, og hvilke verdier det du ønsker og skal guide dine valg, og hvordan du tenker om deg selv og andre type utfordringer I livet. Da. Mm. Fordi at det på mange måter liksom, grunnmuren I å stå støtt I seg selv når livet skjer. Så, og det former jo igjen hvordan du tar kontroll på tiden din, hva du sier ja til, hva du sier nei til, grensesetting, som jeg også vet en av de største utfordringene vi har I dag at vi ikke setter grenser for oss selv, og så blir vi utslitte. Og så vet jeg bare erfaring at det veldig mange I den type fase når man får små barn og den delen der, som også kjenner på liksom, hvem jeg? Hvem jeg nå? Liksom, sånn, hvem identiteten min? Så når du finner veldig sånn stor aksept I hvem du og hva du står for, så blir vi bare rett og slett mer robuste. Og det et veldig godt forsvar mot negativ stress.
Og da blir det jo lettere å sette disse grensene og prioritere og ta seg tid. Ja, det et veldig, veldig godt innspill.
Og så får du litt mer sånn her aksept da, som ikke resignasjon ikke sant, for situasjonen, men mer en raushet overfor seg selv på at this is what I got. Og så jeg må liksom jobbe med utgangspunktet mitt nå og fokusere først og fremst på det jeg kan påvirke og det jeg kan kontrollere. Og det, når man kommer dit, hvor man kjenner at man har liksom den aksept I magen for at nå ting tøft, eller nå går vi gjennom en periode nå liksom med lite søvn på natta og den delen der, så kan det I hvert fall være at det ikke det at du blir kjempeutvilt, men du klarer kanskje å slutte å brenne de 10% ekstra med energi som virkelig plager deg og går inn på nervesystemet ditt. Og det kan være nok til at du står gjennom en sånn fase og kjenner deg litt sen.
Ja. Men... Du snakket nå litt om hvilepuls I livet. Jeg har egentlig kjempelyst til å snakke om alle disse punktene, men jeg skjønner at vi ikke rekker det. Men emosjonell hvile, hva ligger I det?
Emosjonell hvile, I det så ligger det at du klarer å gå fra en følelse til en annen. Hvis jeg skal si det veldig enkelt, og så det kallet liksom. Hvis det sitter noen med annen psykologisk kunnskap på nå, så river de seg litt I år, og det skjønner jeg. Men nå må vi forenkle. Fordi vi vet at det jo ingen følelser som farlige, ikke sant? Bare for å ha sagt det sånn, det ikke noen dårlige eller gode følelser egentlig. Vi har alle følelser av en årsak, men min erfaring jo det at det å kjenne på for eksempel mye skam, eller mye sinne, eller mye tristhet, ikke sant? Eller mye frykt, det kan oppleves mye mer slitsomt da, vi kan si. Enn å kjenne på liksom, glede og endorfiner og nysgjerrighet, ikke sant? Ja. Så det klart at det... Når du I en fase av livet der de følelsene jeg nevnte nå, med liksom skam, skyld, sinne, tristhet, etc.
Dårlig samvittighet,
ikke sant? Fyller mye av kroppen din, så det, synes jeg, utrolig hensiktsmessig å vite litt mer om hvorfor vi disse følelsene, og hvordan kan jeg gå fra å ha høy intensitet på for eksempel sinne, til litt mer klarhet, ro og glede. Hvordan kan jeg klare det?
Ja, men altså det... Ja, hvordan gjør man det?
Ja. Nei, som jeg skriver I boka, så det mange strategier knyttet til det, men det første handler om å komme såpass I kontakt med følelsene sine, at du klarer å sette navn på de. Og for å få til det, så må vi faktisk stoppe opp I dette hamsterhjulet hverdagen, og sjekke inn med oss selv. Og det derfor jeg sier at, liksom, se på kalenderen din, hvor mange mulighetsrom har du I løpet av en dag på å sjekke inn med deg selv? Du trenger ikke mange, men det må være ett. Liksom. Ja. Og hvor du ser på det som en oppgave og prøver å sette ord på hvordan har jeg det nå, hvordan føler jeg nå, hva navnet på denne følelsen jeg kjenner, ikke tanken men følelsen og det du kan sette ord på, det kan du mye enklere gjøre noe med ja. Så hvis du for eksempel tenker at ja, nei, nå jeg veldig sint da, føler meg faktisk veldig sint, ja hvorfor føler vi sinne, jo det jo for at vi har en følelse av for eksempel urettferdighet da, enten på vegne av oss selv eller andre og da må du gå litt videre og spørre men hva det jeg har behov for? Jeg har kanskje behov for litt rettferdighet da, eller I hvert fall at jeg møter meg selv der jeg og sier at det greit at jeg blir helt forbannet over det greiene der, det føles ikke ok. Eller så kanskje du skal gå til en venn eller en god kollega og få debriefa litt og bare bli møtt litt på der du Og det er jo det som er så fantastisk med følelser, at når vi setter ord på de, vi gir de rom og space, vi møter de der de er, og ikke der vi hadde håpet at vi er, så river vi, kaller det nesten sånn, bølgen.
Ja, da forsvinner det
litt. Ja, det er helt gullig i det. Vi tror ofte at vi møter de, facer de, setter ord på de og prater om de, så bare kommer jeg til å gå i taket. Ja, kanskje går du litt i taket i starten, fordi du har kanskje undertrykt det litt lengre enn du burde, men så er gullet i at det svinner litt hen, og du går fra da kanskje være veldig, veldig sur, eller veldig, veldig sint, til å kjenne på en mye mer sånn klarhet og ro i deg selv.
Mm. Men det er jo egentlig litt som barneoppdragelse, da.
Altså, yes! Validering på voksennivå.
Ja, bare at du må gjøre det med deg selv, fordi du ikke barn lenger.
Yes.
Mm. Og det ser man jo at funker som fjell på disse barna.
Det gjør det.
Ja, så det funker på oss også.
Det funker på oss også, men vi er, siden vi er veldig gode på å gjøre oss opptatt, da, så sjekker vi inn med oss selv litt for sjelden. Og så blir det, jeg kaller det, en skikkelig cocktail av følelser som det kan tidligvis være vanskelig å finne ut av. Mm. Og da er jobben litt mer utfordrende å rydde opp også. Og da sier jeg liksom bare at, men da må ofte ryddejobben stå litt i stil til kaoset. Mm. Så det betyr at kanskje noen dager så synes du det lett å gjøre den ryddejobben selv. Andre dager må du prate med en god venn eller gubben din eller hva den er liksom, og bare hjelpe til å finne ut litt av det her. Liksom, hva er det her handler om nå? Hvorfor liksom kjenner jeg på det jeg kjenner på? Fordi at da kan det jo hende at du er god på å egentlig være til stede med fredagstakoen din med unga dine liksom, men det er, du bare sitter med skikkelig uro i deg, ikke sant? Som forhindrer deg fra å la det.
Og det tar masse energi. Det er typisk energitap.
Kjempeenergitap. Så jeg synes at det kan gå til at man på mange måter har lommer i hverdagen til å hvile, men det blir ikke reell kvalitetshvile, som Anders Eriksson sier, som han forsket på, funker med mange av de beste, fordi det er et emosjonelt kaos, eller det er et tankekaos, eller du er usikker på identiteten din, eller hva den er, og da må vi liksom begynne der. Da.
Mm. Det er veldig spennende.
Det er veldig spennende, og så er det den gode nyheten på at denne forskningen her, da, den bare fortsetter og fortsetter og fortsetter, og gir oss hele tiden tilgang på nye verktøy for å finne ut av dette selv. Først så måtte du liksom gå til psykolog eller til sånne som meg i lange løp. Nå kan du liksom lese deg opp på dette her. Og så jeg hadde Nadia Ansar på podcasten Glitter for en stund siden, som også har en podcast om skam. Og skam også er jo en følelse som også er utrolig energitappende. Ja. Så anbefaler for så vidt hennes podcast som hun har sammen med mannen sin. Og så får du liksom finne ut av hvordan kan du liksom gå fra kjenne masse på skam til å si, at den mister sin intensitet og kraft. For den er jo i hvert fall noe som i voksen alder kan være veldig tappende. Mm.
Visste du at Folio, som er min annonsør, og som jeg jo har konkludert med at må være den beste bedriftskontoen som finnes, kan integreres med de fleste store regnskapssystemer, og at du kan gi regnskapsføreren din, hvis du har det, tilgang til Folio-kontoen din? Nå vet du det. Så alle sammen, bytt til Folio for din bedriftskonto, så får du også et enklere liv, slik at du kan bruke tiden din på det som er viktig her i livet. Ikke at regnskap ikke er viktig, fordi det er absolutt viktig, men dere skjønner hva jeg mener. Folio. Men hvis vi tar mitt liv som utgangspunkt da, ikke sant? Jeg har jo 2 barn, 7 og 10 år, jobber ganske mye, har blitt flinkere, men jobber fremdeles mye, og det er aktiviteter på alle, og det er jo alle disse greiene liksom. Og så legger jeg meg på sofaen, da ofte sånn, føler meg som en klut, oppvridd klut, og så jobber jeg med å få vekk scrollefingeren, for den merker jeg at det gir jo ikke energi. Men hvis jeg skulle gjort liksom 3 grep da, for å få mer hvilekraft i hverdagen, jeg er god på å legge meg og sove.
Det er fantastisk. Ja. Og det vil jeg jo si er noe av det viktigste.
Ja, så der er jeg ganske god. Men liksom, på dagtid, hva kan jeg gjøre av ikke for store, omfattende ting, som kan gi meg mer hvilekraft?
Mm. Jeg tenker at det som hadde vært spennende å sette på, det er jo hvordan kan du optimalisere eller strukturere opp hvilen din i løpet av dagen.
Mm.
Ikke sant? Har du for eksempel, der har du litt tidsstyring igjen da, har du ingen, kaller det liksom form og rutine på antall møter, ikke sant? Altså du bruker 1 time for eksempel på alle møter. Ok, men skal vi bare ta noen valg her som gjør at du får mer overskudd? Det betyr at du herfra så skal du ha møter på 50 minutter. Ikke sant? Og så skal du bruke de 10 minuttene sånn.
Ja.
Ikke sant? det kan gjøre at totaliteten for deg blir faktisk ganske annerledes. Mm. Det kan også bare være at vi blir enige om at nei, men 3 ganger i uka så skal du ha en powernap på 15 minutter. Mm. Det kan også være nok for at vi vet at den søvnen, den renser skallen ganske bra.
Når på dagen bør man ta den da?
Jeg tenker at den bør i hvert fall ikke være så tett opp mot liksom leggetid, ikke sant? Så, men det kommer litt an på når man legger seg da. Så, men si at du legger deg vanligvis 10 da, så burde du kanskje ha den 12 da. Seks, ja. 2, ja.
Ja, ikke sant? Det såpass tidlig på dagen.
Mm.
Ja.
Mm. Så, for det veldig mange som når de mediterer, så faller de bare i søvn. Og det egentlig sånn tegn, erfaringsvis i hvert fall, at da har man behov for dypere hvile. Fordi du bruker hjernen din så aktivt hele tiden, og det gjør jo du i din jobb. Så du det sympatiske nervesystemet ditt er ekstremt aktivert hele tiden, som fantastisk. Du en god problemløser, du effektiv, du på, du husker ting bedre. Du må ikke glemme det, liksom. Vanvittig bra. Men da må vi raskt over i det parasympatiske, og det det kroppen og hodet sliter med da på kvelden. Så liksom, hvis du klarer å koble på søvnen mitt på dagen, eller rett og slett tenker at det midt på dagen, i stedet for at jeg kanskje gjør det samme i lunsjen, scroller litt, jobber litt og spiser litt, så skal jeg gjøre noe kreativt som aktiverer igjen det parasympatiske, så klarer hjernen den der switchen mellom de to hjernehalvdelene mye bedre på kvelden også, som gjør at du kanskje klarer å slappe av litt bedre.
Ja, for du øver faktisk opp hjernen til å switche.
Ja. Ja.
Men jeg også, som jeg synes var ganske interessant, du skriver jo også om å være i flytsone, og det leste jeg sånn helt tilfeldig da, også en artikkel om ideen i helgen, med en som har blitt utbrent, som snakket en del om dette med hvordan arbeidslivet er lagt opp, og at man jo lite i flytsone, og i flytsone når man jobber, så lader man egentlig en del, fordi man så dedik... Eller, jeg skjønte det ikke helt, men jeg skjønte det, hvis du skjønner.
Ja.
Men det også noe som kan hjelpe at man... Fordi det merker jeg jo etter hvert som jeg nå blir eldre. Jeg var jo en jævel på multitasking, har alltid vært det på en måte, sett det som en styrke. Men jeg merker at jeg bruker mer og mer energi på å hoppe fra oppgave til oppgave, ikke sant? Det jo 900 podcastprosjekter som skal følges opp. Altså, jeg følger jo ikke opp alle da, det jo teamet mitt, men jeg skal jo på en måte svare på spørsmål og sette meg inn i problemstillinger fra utrolig mange forskjellige hold hele tiden. Det krever en helt annen energi enn det gjorde før. Mens hvis jeg sitter og jobber med tekst eller i flyt, så blir jeg jo ikke like sliten. Det noe måte, det jeg skal frem til, at kan man på en måte hvile i en arbeidsoppgave egentlig også?
Ja, det kan du gjøre, og det vel et godt eksempel du viser der med for eksempel skriving, da.
Mm.
Så på mange måter blir litt mer kreativt igjen. Eller hvis du sitter og hører kanskje på en podcast-episode, da, ikke sant? Mm. Som også kanskje har en historie eller aktiverer følelser og så videre. Men det som du også sier der, som jeg synes veldig vesentlig opp mot det å oppleve at man i en flyt, det at du bruker tilstrekkelig nok tid på én ting uten å bli avbrutt. Og det jo derfor liksom, hvorfor også folk så dødslitende nå om dagen? Jo, det jo fordi at vi sitter i åpne landskap, vi blir avbrutt konstant, og vi avbryter oss selv, og egentlig ikke har noen regler for når vi skal sjekke mobilen, ikke sant? Så det noe med å spørre seg selv også, hvor mange ganger i løpet av en arbeidsdag må hjernen min hoppe fra oppgave til oppgave?
Mm.
Og kan jeg tilrettelegge for å sette opp litt mer sånn regler for meg selv, for når det skjer og ikke? Og der må jeg faktisk si at det en ting jeg... Nå jobber jeg mye, mye mer med arbeidslivet enn jeg jobber med toppidrett enn det jeg gjorde før, men det en ting jeg har tatt med meg fra å ha reist verden rundt og sett mange av de beste utøverne vi har i verden på sine felt, så det deres evne til å være nådløs på å ikke la seg forstyrre når de konsentrerer seg om en viktig arbeidsoppgave.
Ja. Ja. Og det på en måte akseptert også på et helt annet nivå, føler jeg, enn i et kontorlandskap.
Ja, på mange måter, men jeg må også si at de utøverne der, de må også stå litt i det mot, kall det, mangel på det bedre, sånn presse fra andre, kall det, kollegaer på teamet som synes det helt greit å bli litt avbrutt, liksom. Men de veldig sånn, nei, nå kom du og avbrøt meg igjen, liksom. Eller de veldig tydelige i kroppsspråket sitt, liksom. Så jeg skal ikke nevne navn, men sånn, det så tydelig at noen det en forutsetning for at skal jeg mestre en oppgave, og jeg ikke skal bli dødsliten og aldri komme meg gjennom denne treningsøkta, liksom, så må jeg få lov til å konsentrere meg. Så jeg har tatt det veldig til meg, da. Og jeg også kjenner, det går ikke en uke uten at jeg kjenner at jeg må stå i det, fordi at når jeg da, det innebærer jo å si nei, det innebærer å si, jeg kan komme tilbake til deg etterpå. Du kan bli sett på som litt sånn arrogant og litt ego i det, men virkelig deilig for hjernen, fordi du får en forutsetning for å komme i flyt, og du slipper disse fokusskiftene som tar mental kapasitet.
Da har jeg vært på jobb, Og så har jeg blitt innmari god på disse møtene, 50 minutters møter, hviler mellom, så jeg kaster meg da ikke over mailen for å besvare flest mulig mails i den pausen, scroller ei heller med lille scrollfinger, og så kommer jo ettermiddagen, som jo et eget kapittel i familiefabrikken. Hvordan hviler jeg smart, eller hvordan skal jeg liksom manage meg selv smart gjennom ettermiddagen? For der kan jeg jo kjenne på at der kommer jo dippen, ikke sant? Når de barna er hentet, middagen skal lages eller er spist, så kommer jo knekken.
Ja, jeg håper jo at når du øver deg, og det må jeg si, ikke sant? Det øving på å ha 50 minutters møter, du tar kontroll på mikropausene dine, så lander du ikke så hardt.
Nei.
Nei.
Ikke sant?
Du kjenner at du har kanskje liksom sånn, den der, si 20% litt mer, kall det lag, av toleranse for stress. I tillegg så skal du, når da barna har kommet hjem, være god på å legge vekk mobilen din, sånn at du kan liksom trekke noen dype pust og virkelig leve deg litt inn i den ettermiddagen ved å være med dem. Enten det handler liksom om å høre på hvordan dagen har gått, og dette er jo relasjoner som betyr mye for deg. Så det er jo også noe man må tenke gjennom. Dette er jo 3-4 timer nå. Vi skal snakke om noe helt annet enn jeg har snakket om resten av dagen, og hvor det egentlig bare blir veldig, veldig gøy. Men da er det så viktig at vi legger vekk det som igjen kan forstyrre den tilstedeværelsen, for det er det som ofte lekker igjen da, at man driver litt på mobilen og litt med unga. Og det her ser jeg jo, altså sånn, jeg har ikke møtt en kunde som ikke engang sliter med det her, så det tror jeg er ganske legitimt at mange gjør. Så out of sight, out of mind, legg den vekk, gå litt inn i det, og nyt god mat og samtaler. Og så vet du at kanskje etter klokka 7, 8 eller 9, når disse unga legger seg også, så kan du gjøre noe som på en måte er kun for deg igjen. Men det er jo utgangspunktet noen timer som jeg tenker egentlig ikke skal ta så mye energi, for det er egentlig bare faktorer som kan gi oss mye.
Ja, det er jo egentlig det. Jeg vil si unntaksvis da, når de sutrer, krangler, roper og ikke er sånn kjempehyggelig å være sammen.
Det er jeg veldig enig.
For det skjer jo, hvertfall, hos oss iblant. Men jeg er jo enig, det burde jo egentlig ikke ta så mye energi, så det er vel heller at jeg lander etter jobb, og da er sliten fra det.
Ja, jeg tenker at det er sånn, selv om det er veldig hyggelige ting, så kan det jo også komme en situasjon der du har vært god i løpet av dagen og mikrolade og hurtiglade og den delen der, men det har vært krevende ting på jobben, ikke sant?
Mm.
Så jeg tenker også forventningsstyring på seg selv der er litt viktig, men i hvert fall at vi tar valg som i hvert fall gir oss bedre forutsetninger for å tåle det som kommer da, og da tenker jeg altså sånn at viljestyrken vår er jo mye lavere på ettermiddagen enn den er tidlig på dagen, ikke sant? Sånn at det er sjansen for at du snapper litt mer og ikke tåler like mye på ettermiddagen og kvelden, er der. Så jeg tror hele nøkkelen ligger å finne flest mulig arbeidsdager, da, hvis vi sier at vi er på jobb i hvert fall, som gjør at du har et høyere toleransevindu for negativ stress på ettermiddagen.
Men litt tilbake til, vi snakket jo om dette hvor du sa at man må se på belastningen sin, ikke sant, over uken, og så finne ut da, hvordan skal jeg hvile når jeg har høy belastning? Si at jeg da skal ha en presentasjon da, for eksempel, så man jo mobiliserer litt for, ikke sant? Du skal opp, og du skal levere, og du konsentrerer deg. Du blir kanskje litt nervøs. Det krever litt. Blir sliten etterpå. Hvordan vet jeg hva jeg skal gjøre, og hvor lenge jeg skal gjøre det? Eller hvordan liksom vet jeg at jeg hviler smart etter det?
Ja. Nei, jeg tenker, da kan det gjøre at du har noen erfaring med det fra før, ikke sant? Hva jeg har gjort før, og hvordan har det vært? Ikke sant? Eller når har jeg da lagt opp resten av arbeidsdagen min, og hvordan har jeg følt meg da? Men min erfaring i hvert fall med kundene mine og sånn, og meg selv også, det er at når jeg identifiserer at jeg skal gjøre oppgaver som for eksempel holde et foredrag som tar også masse energi fra meg, så må jeg i stor grad forsøke å ta kontroll på det jeg gjør rett etterpå, eller de andre dagene. Noen ganger er det mulig, andre ganger er det ikke mulig, men jeg vil jo oppfordre, selv om man ikke er leder for eksempel, og kan styre en del av det der selv, at man går i dialog og påvirker det i så stor grad som man kan gjøre, sånn at de andre oppgavene som kommer etter på, eller ikke sant, de er ikke av den samme intensiteten. Fordi vi har et langt arbeidsliv, vi må liksom gå i dialog på de tingene, ja.
Og så kjenner jeg jo når vi snakker om det, at jeg tenker jo at det er på en måte ikke lov fordi du skal jobbe effektivt hver time du er på jobb, samtidig som jeg hører jo når jeg tenker at det maker jo ikke helt sens, fordi den hvileperioden som du trenger etter å ha prestert på høyt nivå da, avhengig om det er presentasjon eller hva det er, bør jo være ok å ta i jobbtiden, fordi det en jobb du har gjort, hvis du skjønner. At ikke all den hvilen skal hentes på privaten. For det går jo ikke når man Nei. Har familie.
Nei, det gjør ikke det.
Da går det i minus, på en måte.
Ja, det gjør det. Og det, jeg synes, jeg hadde Martin Schutt, som da partner i Askeladden i Grit på en forens, ja, det noen sesonger siden, men han sa det så innmari bra. Hvis, altså, noen ganger så det beste for Askeladden at jeg bruker en onsdag i marka med familien min. Og jeg synes det var så, det, ja, men det sånn, hans jobb også liksom 24-7, du har alltid litt på, så du må i hvert fall alltid ha en liksom finger med hva som skjer. Så noen kanskje det beste for bedriften, at du den ene dagen i skauen, liksom.
Ja.
Jeg lærte i hvert fall en ting av Cecilie Sanum, som også utrolig god på tidsstyring, har skrevet bøker om det, at hun sa veldig så godt, ja, men Cecilie, når jeg, de dagene jeg holder foredrag, så trener jeg ikke hardt. Og det var liksom sånn, du gjør faktisk ikke det, nei. Nei, det som liksom holde to foredrag, liksom. Så det var sånn, åh, deilig. Ja, det var et veldig godt tips, det skal jeg faktisk ikke gjøre, apropos det vi snakket om totalbelastning.
Og om man da ikke kan dra i marka, for det kan jo Martin, fordi han jo virkelig liksom leder og har flex, så handler det jo da om man mellomleder, eller hva enn man og på en måte tilpasse da arbeidsoppgavene etter det.
Ja, og senke forventningene til seg selv på at det viktigste den dagen kanskje at du leverer 100% på den presentasjonen. Ergo, da må det være lov å gå ned 70% på de andre arbeidsoppgavene. Og så det sånn som det for meg noen ganger også, at jeg, jo, kravet den dagen 100% på den presentasjonen og 100% på det andre, fordi sånn den dagen akkurat den uka. Men det kan ikke være sånn hele tiden konstant. Så der har jeg også tatt med meg veldig fra, det skriver jeg om i boka, så fra idrettsverdenen, at liksom du prøver i den grad du kan gå i dialog med lederne dine, også om dette liksom usikkert for deg på din arena, men liksom, hva liksom heftige perioder på din arbeidsplass, man kan kalle det liksom mesterskapsuker, der det 24-7, fordi dere skal launche alle podcastene liksom til et bestemt tidspunkt, sånn, hvor det liksom klassiske, roligere uker.
Mm.
Og det gjør jeg selv også, og anbefaler veldig mange av de kundene mine som står i mye, at du må ha disse ukene også, hvor du kan gå ned på turtallet ditt, og legge opp til helt andre typer arbeidsoppgaver, men da du klar for å mobilisere også, fordi du vet det på et spesifikt tidsvindu da, og vi vet også det å bruke, kallet et tidsvindu som et psykologisk verktøy for å ta press og stress, veldig hensiktsmessig.
Ja, for da det rammet inn.
Det rammet inn. Jeg vet at dette nå to uker hvor det haraball, liksom. Og så har jeg to uker hvor det helt andre arbeidsoppgaver og litt roligere på jobb, for da det ikke liksom, kanskje skal du levere inn regnskap og det revisering eller hva det heter, ikke sant? Altså, det mange ting som veldig...
Revisering.
hvor som lagt inn i ulike deler av året da. Og så det noe med å bare huske på at når de roligere periodene kommer da, så vil man kjenne en del på emosjonell uro, sannsynligvis. Fordi at det akkurat samme som at liksom du går fra en 60-meter sprint, du får ikke syre ut av beina med en gang. Ergo, tankekjøret vil pågå, det sympatiske delen av hjernen din fortsatt aktivert, og trenger tid til å slappe av. Men hvis du har en plan for den overgangen, og leker deg litt frem med ulike strategier, for noen vil det da være, ok, nå det bare å begynne å gå på yoga med en time, med en gang, for andre så det å ta kontroll over bekymringer og tanker med mentale øvelser, for noen så det liksom, nei, der skal jeg virkelig sette opp noen timer med en mentor og sånn, så jeg får debriefet og prosessert og lært av hva jeg nettopp har stått i. Mange veier til rom der, men det tror jeg veldig lurt å ha en plan for overgangsfasene mellom heftige uker og roligere uker.
Ja, man må liksom faktisk liksom ta tak i seg selv, og ikke bare løpe i det hamsterhjulet. Og det, nå har jeg hørt ganske mange av de Grit-episodene, som jeg også har produsert i noen sesonger, og det slår meg jo, det jo litt typisk fordi vi har snakket med der også, at de ganske sånn bevisste på hvordan de rigger hverdagen, og hva de gjør. De bare halser ikke, liksom.
Nei.
De har en plan, og de tenker gjennom, og de kjenner seg selv.
Ja, de gjør det. Fordi de har vært veldig utenfor komfortzonen, og de har kanskje gått litt på veggen, da.
Mm.
Så de har erfart hva skjer når jeg ikke gjør det, og det jeg ikke gira på, liksom.
Nei.
Men det jo denne forskningen også fra Anders Eriksson, som en svensk psykolog med flere, som har liksom forsket på liksom, hva kjennetegner de beste i verden, ikke sant? Jo, 10 000 timer, trening, minimum, med kvalitet. Men de hadde også, ikke sant, 12,500 timer med målrettet hvile.
Ja, det gøy, for det snakker de ikke om.
Ja, nei, og 30,000 timer søvn. Men det liksom som du sier, det ganske målrettet hvile.
Mm.
Det ikke liksom opp til tilfeldighetene hvordan de hviler. Hvis de vet at liksom, nei, det tur med bikkja som får meg til å slappe av, ja, da går jeg tur med bikkja i stedet for å sitte og scrolle, da.
Mm.
Fordi at det biter dem så innmari rumpa, hvis de ikke gjør det, rett og slett, ja.
og så blir det jo sånn at vi fort snakker om liksom, ja, high achievers og toppidrettsutøver og sånne ting, og da vil jeg bare liksom legge til at det jo ikke fordi jeg tenker at alle som lytter her skal bli toppledere eller toppidrettsutøver, eller, men hele dette tankesett og metodikken jo like viktig. Vi driver jo på en måte med toppidrett.
Om vi gjør, ja.
Når man har barn
og foreldre, ja.
Ja. Ja, det jo, ja.
Ja.
It's the same.
Det det samme, så det jeg tror heller vi kan gjøre at det veldig fint å høre at de deler veldig aktivt av strategiene sine, fordi at det å stå i sånne situasjoner som de også gjør, krever et veldig høyt spenningsnivå. De kjenner veldig på nervene, ikke sant? Og så begynner man sånn, hvordan får de det til? Nei, men det ikke noe liksom... De baler med det samme som alle, og det derfor jeg sier at hvorfor ser vi nå tall fra Verdens helseorganisasjon og at sykemeldingsfraværet går opp i taket hos NAV, liksom, knyttet til mental helse og mye stress? Jo, det jo fordi at det kaller liksom næringslivsutøveren, som vi kaller oss, eller hverdagsutøveren, da. Vi skal prestere på mange arenaer samtidig, og vi skal skifte fokus her og der, og ja, det krevende for alle, rett og slett.
Ja, og vi har faktisk ikke lært noen ting om hvile på veien, hvis ikke man har hatt noen foreldre eller noen rundt som har lært det. Det er jo ikke snakk om det i utdanningen. Når du jobber med disse folkene som kommer til deg, hva føler du hovedbaugen deres med å klare å få til å hvile og restituere?
Jeg nok litt privilegiert på at når noen først kommer til meg og sier at vet du hva, jeg har lyst til å jobbe med enten my work-life balance eller tåle stress enda bedre, hva enn det betyr, så har de allerede tatt et veldig aktivt valg på at de villige til å jobbe med det.
Ja, skjønner, det de åpne.
Ja, for det ikke jeg som kan jobbe med det. Jeg kan introdusere verktøy, vi kan sette i system, vi kan prate om det, hvor skoen trykker, og så kan de gjøre det. Men de veldig liksom, dedikert inn i det. Da. Men det vil si kanskje hatt størst effekt på mange, det faktisk at vi har gjort litt om på rutinene, særs i forhold til totalbelastningen på fysisk anstrengelse og mental anstrengelse. Så vi må redusere en av de, i hvert fall som en sånn første, kaller det liksom bud, hvis det virkelig det røde flagget oppe. Det andre at tankekjør en stor stressfaktor for veldig mange. Vi, liksom, når vi tenker, så gjør jo det noe med hormonene og stressresponsen i kroppen, og så tenker jeg på noe som en fare, så kan det jo hende at kroppen mobiliserer som om det skulle stått om liv og død, selv om det ikke gjør det, ikke sant? Så det kan tappe oss masse for energi. Så ved å timeboxe også bekymringer og tankekjør, så har det også frigitt mye, mye mer energi.
Altså rett og slett si sånn, ok, nå kan jeg få tenke på dette et kvarter, og så er jeg ferdig, på en måte.
Ja.
Men hvis man tenker at nå er jeg ferdig, og så kjennes det ikke helt ut som hjernen er ferdig, da?
Ja. Nei, da noe med å... For det første så kan du gjøre den øvelsen litt mer spesifikk, da, så ikke det blir sånn, nå skal jeg bare sitte og tenke på det. Du kan strukturere den og gjøre den enda litt mer kvalitet ut av den. Men da noe med å si at men nå har jeg tenkt på dette i 10 minutter, og jeg har blitt enig med meg selv hvordan jeg ønsker å forholde meg til det. Og så skal jeg gjøre det samme på lørdag 10:00, liksom. Så jeg kan godt notere for meg selv hva jeg nå driver og tenker på, men jeg tar det fortsatt på lørdag 10:00, eller dette har jeg besluttet.
Ja.
Da har du en respons da, igjen til det tankekjøret som kommer. Og forskningen viser at det har ganske stor effekt. Igjen, vil du aldri bekymre deg eller aldri få tankekjør? Jo, det kommer du til å gjøre, men du får ikke den samme intensiteten på det som gjør at det blir veldig slitsomt.
Nei.
Og så det siste rådet jeg vil si, og det liksom aldri undervurder også faktisk dette med å ta en powernap.
Nei.
Mm.
Jeg elsker powernap, så det jeg så glad for at du sier. Skulle ønske vi hadde et sted på hvor jeg kunne gå og ta meg powernap. Jeg har funnet ut at mellom 12 og 16 minutter, det liksom perfekt.
Det din time, ja.
Ja, da blir jeg ikke tung.
Nei.
Du har jo dedikert boken til mannen din.
Ja.
Og det synes jeg var så hyggelig. Fordi du skriver at han din rollemodell.
Det synes svigermor også.
Ja.
Points.
Bare yes, check. For du skriver at han din rollemodell og læremester når det gjelder å hvile. Og da blir jeg jo litt nysgjerrig, fordi du jo sånn som fyker rundt her, ikke sant? Lager litt podcast, og det høyt energinivå, og får til veldig mye. Hvilken sånn typisk situasjon er det på hjemmebane når han sånn, da tenker jeg at du trenger å hvile litt. Hvordan liksom ser du ut da?
Når han sier det?
Ja, hva det han plukker opp på da liksom?
Ja, det godt. Jeg tror nok at det litt, at han ser at tempoet mitt øker på veldig mye. Sånn at jeg kan få sånne ryddemani-impulsiviteter, at liksom alt skal ryddes, og så fyker jeg rundt. Jeg snakker generelt litt fort da, men da kan du garantere deg at det opptaket snapper litt.
Ja.
Ja.
Ja, fordi da, ikke sant? Fordi da har du mye å gjøre og stresset, komme hjem, og klarer ikke da, som du snakket om, å lande fordi du får mye indre uro, og da typisk begynner man å rydde eller styre, som mannen min pleier å si til meg.
Ja, bare øker innsatsen,
liksom. Nå styrer du, liksom. Hva er det som plager deg?
Ja, ja. Og da er det, det der, det må jeg også si at kanskje vi kan bli flinkere til å bruke omgivelsene rundt oss til å gi oss vennlige påminnelser, da, når vi trenger å bryte mønster, fordi sånn som det jeg gjør da, ikke sant? Det er jo at jeg klarer ikke å bryte mitt eget mønster, jeg bare går inn i samme tempo som jeg har hatt resten av dagen, bare på en annen arena, liksom, med leker og alt det der greiene der. Så det der å få en påminner da utenfra, nå ser jeg du øker tempo, nå ser jeg, liksom, kan du bare sette deg ned?
Uten å bli sur?
Ja, det blir jeg jo som regel da. men når du får, liksom, alle, det er ingen følelser som varer evig, og det er det som er fint da, så roer man seg litt, og så ser man ting i litt sånn metaperspektiv også. Så det er jeg veldig takknemlig for, og han lo jo litt når jeg skulle skrive denne boka, det er sant skal sies også. Fordi han også er mye bedre på det. Men nei, jeg er evig takknemlig for at han har vist at det, liksom, også at det å hvile har en veldig sterk sammenheng med prestasjon, og for meg som også elsker faget mitt og jobben min og den delen der, liksom, når den poletten gikk ned, så tenker jeg liksom sånn, ja, før jeg skulle på disse to podcastene jeg skulle på i dag og så videre, så tenker jeg at nå har jeg alternativ da med å lese meg opp enda mer på spørsmålet, eller jeg kan rett og slett bare gå og hente meg en kopp te, og så kan jeg slappe av og se litt på sola utenfor før jeg går inn. Og nå er jeg litt der, jeg tenker at det er faktisk en vel så bra forberedelse som at jeg leser det dokumentet for n-te gang.
Mm.
Og det er jeg veldig takknemlig for han for.
Ja. Ok, så hvis vi skal oppsummere på et vis da, dette her, hva skal alle som lytter gjøre som første steg nå, hvis de er slitne og vil bli bedre på hvilekraft, annet enn å lese boken din selvfølgelig, som du sikkert brenner inn med å si, så sa jeg det for deg. Hva skal de gjøre?
Jeg tenker jo at det, som alle kaller liksom gode atferdsendringer starter med, da, så er det å sjekke inn med seg selv, og ta et litt sånn ærlig oppgjør med meg selv. Det livet jeg har i dag, gir det meg tilstrekkelig med energi, eller er det litt mer å hente, og i så fall, hva ville det gitt meg? Da er du, starter du med å være ærlig med deg selv. Du tar en aktiv beslutning om å gjøre noe med det, og du da er villig til å legge ned litt innsatsen som skal til for å endre vanene dine også. Da. Og så er det noe med å kartlegge litt, og se, ok, men jeg hviler jo i dag på enten lite eller mye, eller på kanskje noen måter. Vi er vanedyr, så vi hviler stort sett på samme måte som vi alltid har gjort, og utfordre seg selv litt. Kan jeg utfordre hvilestrategiene mine, enten ved å hvile litt annerledes, eller er det noe som er inni meg selv som forhindrer meg faktisk å få maks utbytte av de, og hva er i så fall det, og hvem kan jeg få litt hjelp av? Vi sitter alt for lenge alene med utfordringene våre, så uavhengig av hva du finner ut, få hjelp.
Ja. Takk, Cecilie.
Tusen takk for at jeg fikk komme, Mira.
Tusen hjertelig takk for at du har hørt på Mamma jobber. Gi kjempegjerne en stjerne, følg på Instagram, og ikke minst, ikke nøl med å sende meg DM. Og ikke minst, send meg kjempegjerne forslag til inspirerende jobbende mamma der ute som du kjenner, eller som du har sett og er nysgjerrig på. Send det da på DM, det er der jeg er mest aktiv, på Instagram. Og så høres vi snart. Denne podcasten er produsert av Monster Podcast.